Λοιπόν, με την ευχή του Γέροντος Εμιλιανού θα συνεχίσουμε από το βιβλίο του. 9 Μαΐου είναι η μνήμη του που εκοιμήθη, νομίζω το 19 πρέπει να ήτανε, προ κορονοϊού. Μάλιστα θα γίνει και ένα συμπόσιο στην Αθήνα. Λοιπόν, μας έδωσε πολύ τροφή πολλά χρόνια και μας βοήθησε πολύ. Για να δούμε σε αυτά τα οποία είναι πολύ πρακτικά και πολύ βοηθητικά. Μιλάει, όπως είπαμε, σε σύναξη μοναχών, μοναζουσών μάλλον, αλλά είναι πολύ σημαντικά για κάθε ένα μας. Λέει, μη δε κατανοήσετε το εργόχειρο αλλήλων ή εργάσα το αδελφός σύ υπέρ αυτών. Δηλαδή, στο εργόχειρο που κάνει συνεργασία, μην κοιτάει ο ένας αν ξεπέρασε τον άλλο. Αυτή η σύγκριση που μας πιάνει και μας διαλύει, που στην ουσία προβάλλει δικές μας δυσκολίες προσωπικές, που φαίνονται ως ψυχολογικό πρόβλημα, έχουν βάση πνευματική. Για να δούμε τι λέει. Μην κοιτάξεις τι κάνει ο άλλος, αν το κάνει καλά, καλύτερα ή χειρότερα από σένα, διότι αυτό σε χωρίζει από τον άλλον. Επανέρχεται εδώ στην προηγούμενη σκέψη του για το εργόχειρο, για την εργασία δηλαδή. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μοναχός. Ακόμη και το ότι αξιολογούμε και μετρούμε τον εαυτό μας, να δούμε σε ποια κατάσταση είναι, είναι κατάσταση πτώσης. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι πόσο προχωρήσαμε, αλλά πόσο Θεόν έχουμε. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι ένας πρωταθλητισμός να καταφέρουμε κάτι, αλλά είναι προσωπική σχέση και συνάντηση με τον Θεό. Ακόμη περισσότερο βέβαια όταν κανείς βρίσκει την προσωπική του αξία στο πώς μετριέται σε σχέση με τους άλλους και πόσο συγκρίνεται με τους άλλους. Είναι ένα πάθος αυτό, είναι μια δυσκολία. Είναι μια αρρώστια αυτή που μας ταλαιπωρεί. Το να μετρώ τον εαυτό μου σε σχέση με τον άλλο, να συγκρίνουμε με τον άλλο, να ανταγωνίζω με τον άλλο. Και είναι πρόβλημα μεν πνευματικό, είναι πρόβλημα προσωπικό, το οποίο όμως φέρνει άλλο χειρότερο πρόβλημα. Ποιο? Τη διάσπαση του σώματος και την απώλεια της ενότητος. Και λέει παρακάτω ο γέροντας, από όλα αυτά φαίνεται σαφώς τι σημασία έχει η αληθινή ενότητα των ανθρώπων για τον Αβά Ισαΐα. Διότι τα νιώθουμε ως ένα σώμα με τους άλλους, ως αδελφοί αγαπημένοι και τίμοι, όταν δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου και εκείνος η δική μας, τότε νιώθουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ελευθερία. Μα τι ωραία που το λέει. Δεν μπαίνουμε ο ένας στη ζωή του άλλου. Δεν λειτουργούμε συγκριτικά και συγκρουσιακά. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ο Κύριος την ώρα του πάθους στη Γεστημανή, τι ζήτησε τον Πατέρα, είναι όσοι εν. Μιλήσει για την ενότητα, να είμαστε ένα, όπως λέει εγώ με εσένα Πατέρα, έτσι και οι μαθητές μου και όλος ο κόσμος. Δεν είναι χρήσιμη ενότητα. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ενότητα. Ενότητα δεν σημαίνει ταύτιση απόψεων ή επιθυμιών, αλλά σεβασμού της ελευθερίας του άλλου ανθρώπου και μη παρέμβασης στην προσωπική ζωή. Είναι απαράδεκτο να παρεμβαίνουν στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. Και πολύ πιο απαράδεκτο η εξομολόγηση να γίνει μια κατάκριση και ένα κουτσομπόλιο για τρίτους. Ο σοβαρός άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος εκφράζει αυτό το ήθος. Ξέρει πότε να σιωπά, πότε να ομιλεί και να σέβεται τα όρια του κάθε ανθρώπου. Συνεχίζει λοιπόν ο γέροντας. Τότε δεν μας γίνεται πρόσκομα ο άλλος στη ζωή μας, εμπόδιο δηλαδή. Δεν φοβόμαστε την παρουσία του, ούτε αυτός η δική μας. Έχουμε όλη την άνεση να κάνουμε τη ζωή μας. Είμαστε ειλικρινείς, εργατικοί, προσευχόμενοι. Να λοιπόν τη ρε που το λέγει, δεν φοβόμαστε το ένα στην παρουσία του άλλου. Δεν αποτελούμε πρόσκομα, εμπόδιο. Τι ωραίο πράγμα, υπήρχε αυτό το φρόνημα, αυτή η διάθεση, αυτή η άνεση, αυτή η ελευθερία. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί είμαστε κομπλεξικοί μέσα μας. Είμαστε διαταραγμένοι μέσα μας και δεν μπορούμε με άνεση να σχετιστούμε και να δούμε τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τα δικά μας όρια ποια είναι. Δεν ξέρουμε τα όρια του άλλου ποια είναι. Δεν έχουμε μάθει μια ζωή με όρια τα οποία διαμορφώνουν μια υγιή σχέση. Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Αντίθετα λέει, όταν υπάρχει διατάραξη το σχέσιο μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν ούτε να προσευχηθούν ούτε να μελετήσουν. Να λοιπόν ένα άλλο στοιχείο που μαρτυρεί την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Αν μπορεί να μελετήσει και αν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί στη μελέτη καθρεφτίζεσαι σε αυτό που διαβάζεις και στη προσευχή πολύ περισσότερο έχεις επαφή με τον εαυτό σου, γιατί είσαι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή μια αληθινή προσευχή, όχι ένας παπαγαλισμός μηχανικών ευχών, μια πραγματική προσευχή είναι μια ακτινογραφία της υπάρξεώς μας μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Όταν όμως είσαι σε μια κατάσταση που έχεις διαταραχή των σχέσεών σου, που στην ουσία είναι διαταραχή του δικού σου προσώπου, τότε δεν μπορείς ούτε να προσευχηθείς ούτε να μελετήσεις. Τότε απλώς κουτσομπολεύεις και παρακολουθείς τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Ο Θεός χάνεται από τα μάτια του ανθρώπου όταν χαθεί ο πλησίον. Μα τι ωραία που το λέει, Προσέξτε τι ωραίο. Ο Θεός χάνεται από τα μάτια του ανθρώπου όταν χαθεί ο πλησίον. Όταν δηλαδή απορρίψω τον άνθρωπο τον πλησίον με κάποιον τρόπο, τον οποιοδήποτε πλησίον, όταν διαταραχθεί η σχέση με τον πλησίον, χάνεται και ο Θεός. Φεύγει από τα μάτια μου ο Θεός. Το χωρίο που λέγει, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό του Ιωάννου, του Ευαγγελίστου, έτσι, είναι πολύ αληθινό, διότι ο άνθρωπος είναι κάτι το ορόμενον. Εάν διακυβεύεται η σχέση σου με τον αδελφό σου, νομίζεις ότι είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό? Λέει, όταν δεν αγαπάς αυτόν που βλέπεις, πώς θα αγαπείς αυτό που δεν βλέπεις? Αυτό λέει ακριβώς. Αφού δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτόν που τον βλέπεις, που σου μιλάει και του μιλάς, που έχει καρδιά, νεύρα, δυναμίες, πώς θα επικοινωνήσεις με τον Θεό? Αν δεν μπορείς να τον... αυτό είναι το κορυφαίο. Δέστε τι λέει. Μια σειρά. Είναι δείκτη ζωής, είναι πρόταση ζωής. Εάν δεν μπορείς να το συμπαθήσεις, εννοεί τον άνθρωπο, όπως συμπαθεί εσένα ο Θεός, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό? Δεν θέλει φιλοσοφίες. Οι φιλοσοφίες είναι η βλακεία του ανθρώπου για να μην δει τα απλά που είναι ουσιώδη. Αν δεν συμπαθείς τον άλλο, πώς συμπαθεί εσένα ο Θεός, πώς θα αγαπήσεις λέει, τον Θεό? Επιπλέον, δε, η διατάραξη των ανθρωπίνων σχέσεων συνιστά μια κατάσταση εντελώς αφύσικη. Η διατάραξη λέει, των ανθρωπίνων σχέσεων συνιστά μια κατάσταση εντελώς αφύσικη. Γιατί είναι αφύσικη? Γιατί, θα το δούμε παρακάτω που το λέει, γιατί όλοι αποτελούμε μέλη του Δίου Σώματος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ολόκληρη ανθρωπότητα. Δεν μπορώ να χωρίσω τον εαυτό μου από κάθε άλλον άνθρωπο. Οπότε αποτελούμε όλοι ένα σώμα. Και είναι αφύσικη. Για ποιον λόγο? Όπως δεν είναι δυνατόν να εννοήσει το δεξί μου χέρι ότι δεν θα συνεργάζεται με το αριστερό, ότι τα μάτια δεν θα κοιτάζουν μαζί, ότι τα πόδια δεν θα βαδίζουν μαζί. Κατά παρόμοιο τρόπο είναι αφύσικο χωρισμός των μελών του ιδίου σώματος του Χριστού. Και λέει παρακάτω, αφή στιγμής επέρχεται διαταραχή στις σχέσεις μας, όλα πηγαίνουν στραβά και ανάποδα. Όλα τα αντιμετωπίζουμε λανθασμένα και το χάσμα γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο. Πολλές φορές μία διαταραχή σχέσεων μπορεί να προέλθει από το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό που επιθυμώ ή ένιωσα προσβεβλημένος. πολύ χειρότερα όταν η διατάρξη των σχέσεων είναι με πρόσχημα την πνευματικότητα, με πρόσχημα το δίκαιο, με πρόσχημα την αρετή. Και άρα θέλω να βάλω τον άλλο στη θέση του, υποτίθεται, να τον διορθώσω, υποτίθεται, να τον καθοδηγήσω, υποτίθεται. Και στην ουσία αυτό αποτυπώνει τη δική μου έλλειψη, το δικό μου έλλειμμα, τη δική μου απουσία, την απουσία του Θεού. Ένας άνθρωπος που όντως έχει Θεόν ποτέ δεν καθοδηγεί, ποτέ δεν σώζει. Είναι απλώς παρόν στη ζωή των ανθρώπων με σιωπή, με διάκριση, με χαρά, με φως. Γι' αυτό ο Αββάς Ισαΐας και όλοι οι ασκητικοί πατέρες, ως τεκμήριο της αγάπης μας προς τον Θεό, ως θεμέλιο και προϋπόθεση της ενώσεώς μας με τον Θεό και ως εδραίωμα της υπάρξεως της πνευματικής ζωής μας, θέτουν τον πλησίον. Την θέση δηλαδή που έχει μέσα στην καρδιά μας ο άλλος και τη δυνατότητα συνεργασίας και κοινωνίας μαζί του. Άρα, θεμέλιο και όρος της πνευματικής μας καταστάσεως είναι τι θέση έχει ο πλησίον στη ζωή μας και τι δυνατότητες συνεργασίας και κοινωνίας έχουμε μαζί του. Τι θέση έχει δηλαδή στη ζωή μας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να κλείσω τα ματάκια μου και να εσωτερικεύσω την κατάσταση. Ο άλλος για μένα τι είναι, τι θέση έχει στη ζωή μου, πώς μπορώ να συνεπάρχω μαζί του, πώς μπορώ να συνεργάζομαι μαζί του. Αυτό είναι στοιχείο που δηλώνει αν έχουμε πνευματικότητα ή όχι, αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι ή όχι. Όχι γιατί είμαι φιλόσοφος, διαβάσα πολλά βιβλία, κάνω κηρύγματα, λέω ωραία λόγια, είμαι εύστροφος, είμαι ικανότατος και έχω χαρίσματα. Αυτό είναι τρέλα. Αλλά πόσο μπορώ να σχετίζομαι με κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό είναι, με μία λέξη, ο απομονωμένος άνθρωπος. Το λέει πάρα πολλές φορές εδώ ο γέροντας ερμηνεύοντας τους πατέρες, ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι ο απομονωμένος άνθρωπος. Και η αμαρτία ορίζεται ως απομόνωση, όχι εξωτερικά. Και ο άλλος μπορεί να λέει βλακίες, να γελάει, να χασογελάει και να νομίζει κοινωνικός άνθρωπος. Όντως κοινωνικός άνθρωπος και άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απομόνωση, είναι αυτός που έχει τέτοια βαθιά συνέστηση μέσα από την προσωπική του σχέση με τον Θεό, που έχει μάτια, αισθήσεις αντιλαμβάνεται και ξέρει πώς να τοποθετηθεί. Λοιπόν, άρα μέτρο λέει και κριτήριο της πνευματικής μας ζωής είναι ο πλησίον. Ό,τι διαταράσει τη σχέση μας πρέπει να απομακρυνθεί, διότι οπωσδήποτε θα διαταραχθεί και η σχέση μας με τον Θεό. Ό,τι λοιπόν δημιουργεί διαταραχή στη σχέση μας πρέπει να το αποβάλουμε από τη ζωή μας, γιατί θα φέρει διαταραχή και η σχέση μας με τον Θεό. Πάμε παρακάτω. Σήμερα έχει ωραία πράγματα. Δεν θα διαβάσω το κείμενο γιατί θα μπερδευτούμε. Μιλάει για την ομιλία των μοναχών την ώρα μετά την λατρεία που βγαίνει στην τράπεζα. Στο μοναστήρι έχουν την ακολουθή και μετά πηγαίνουν τράπεζα. Παλιά σε πολλά μοναστήρια είχε μια απόσταση λίγο να ησυχάσουν οι πατέρες για να βιώσουν το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας μετά να πάει για φαγητό. Και λέει ότι είναι απαράδεκτο για σκουβεντολόι. Εμείς και στην εκκλησία κουβεντιάζουμε τα κινητά μας, σούρτα φέρτα. Βγαίνουμε έξω, κραυγάζουμε ένα στον άλλο και το παίζουμε και πραγματικοί άνθρωποι. Μόνο Θεό δεν γευτήκαμε εκείνη την ώρα. Και αν πεις και τίποτα, σου πει τι κρίνεις. Εδώ δέστε με τι σοβαρότητα τα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε συνέστηση τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Κατεβαίνουν άγγελοι. Έχουμε την παρουσία του Χριστού. Και εμείς αχλαμαρίζουμε και δεν έχουμε συνείδηση πού βρισκόμαστε. Τι παίρνουμε από τη λειτουργία, ό,τι παίρνουμε το ξοδεύουμε κατευθείαν μετά. Άσε που δεν το παίρνουμε κιόλας, νομίζω ότι κοινωνούμε. Και δεν είναι επειδή έβαλα στο στόμα το σώμα και το αίμα που σημαίνει κοινώνηση, αν δεν έχω σωστές προϋποθέσεις. Και λέει παρακάτω, την παλιά εποχή που ήταν φυσικότερη και απλούστερη ζωή, μεσολαβούσε λίγη ώρα μεταξύ της λατρείας και της τράπεζας. Και τώρα εκείνοι έκαναν κάποιο πάρεργο. Όταν λοιπόν είναι ώρα που εξερχόμαστε για πάρεργο, δεν πρέπει να αργολογούμε. Συνήθως δεν ξέρουμε να κουβεντιάζουμε. Τα λόγια μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να κουβεντιάζουμε, ξέρετε. Ο λόγος είναι αυτό που με ενώνει με τον άλλον άνθρωπο. Και ανάλογα τι είδους λόγος είναι, είναι και η ποιότητα των σχέσεων. Ο λόγος είναι, έχει φοβερή δύναμη. Όταν λέει ο Κύριος ακριθούμε για έναν αργό λόγο, δεν είναι γιατί ένας αυστηρός δικαστής, ένας μπακάλις που κοιτάει τι είπαμε, γιατί έχει δύναμη ο λόγος. Ο λόγος μπορεί να μας αναστήσει, μπορεί και να μας σταυρώσει. Μπορεί να μας δώσει στη ζωή, μπορεί να μας δώσει και τον θάνατο. Ο λόγος φέρει μέσα του πνεύμα. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πότε ομιλούμε και τι λέμε. Και λέει λοιπόν εδώ, όταν λοιπόν είναι η ώρα που εξερχόμαστε για πάρο, δεν πρέπει να αργολογούμε. Συνήθως δεν ξέρουμε να κουβεντιάζουμε. Τα λόγια μας, οι συζητήσεις μας είναι μαχαιριές που σπάζουν τους δεσμούς και σκοτώνουν την αγάπη μας. Τι ωραία που το λέγε. Μα γίνεται κάτι τέτοιο. Μα όταν ο άλλος είναι πειραγμένος μέσα του και νιώθει θυγμένος και βλέπει ανταγωνιστικά τον άλλο, περιμένει τη στιγμή που θα συναντήσει να του την πει. Με πρόσχημα τη δικαιοσύνη, με πρόσχημα δίθεν να τα βρούμε. Όποιος λέει πάνω να συναντήσει να τα βρω, θα ξέρετε, θα σκοτωθεί παραπάνω. Είναι ψέμα πάνω να τα βρω. Μόνο ταπεινός μπορεί να είναι, ο συντετριμένος. Όταν πας όμως με επιχειρήματα, με την εξυπνάδα του νοού σου υποτίθεται να ερμηνεύσεις και να αναλύσεις, δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Άρα αυτό που μας πιάνει υποτίθεται να λύσουμε ένα ζήτημα, στην ουσία θέλουμε να αυξήσουμε το πρόβλημα. Ψάχνουμε τη δικαίωσή μας. Όταν λοιπόν εγώ συναντώ έναν άνθρωπο για να λύσω ένα πρόβλημα, πότε βγήκε άκρη με κουβεντούλες? Δεν βγαίνει. Γιατί πάμε να δικαιωθούμε, όχι να συμφιλειωθούμε. Πάμε να κερδίσουμε, όχι να ταπεινωθούμε. Και λέει λοιπόν, είναι μαχαιριές τα λόγια μας, τις συζητήσεις που σπάζουν τους δεσμούς και σκοτώνουν την αγάπη μας. Πιο πολύ μιλούμε παρά προσευχόμαστε. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι η προσευχή έχει δύναμη. Όχι, εγώ πρέπει να επέμβω υποτίθεται λέμε. Αν δεν εξηγήσω, αν δεν αναλύσω, τι να δικαιωθώ δηλαδή. Νομίζω πως βγαίνει άκρη. Γιατί πιστεύουμε εμείς πρέπει να ελέγχουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πτώση από το να ελέγχω και να κάνω κουμάντο στον άλλο. Προτιμετέα είναι η προσευχή για τον άλλο. Με έμπονη διάθεση, με ταπεινό φρόνημα, και έχει αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, ενώσο δεν μιλάμε, είμαστε θαυμάσιοι και υπέροχοι. Μόλις ανοίξουμε το στόμα μας, καταστρέφουμε τα πάντα. Τι ωραίο πράγμα η σιωπή, που έχει ταπείνωση και προσευχή. Να βλέπεις, έλεγε η Μακαρίτισσα η γιαγιά μου. Μάλλον το έλεγε και η μάνα μου, Θεός χωρέστηνα, την έλεγε εκεί που την πρόσχε. Ρε παπαδιά, πώς θα βγάλεις παιδιά με τόσα παιδιά, της κάνει έτσι. Έβλεπε και σιωπούσε. Η σιωπή είναι μεγάλη αρετή. Ο άνθρωπος που θέλει να λύνει με τα λόγια της καταστάσεις είναι στην ουσία όχι για να συμφιλωθεί με τον άλλον. Είναι γιατί θέλει να ελέγχει τα πράγματα και δεν θέλει να ιτηθεί και να χάσει. Ένας άνθρωπος που δεν θέλει να ιτηθεί και να χάσει, λογικό είναι, καλά κάνει. Όμως το ότι θέλεις να μην χάσεις και να μην ιτηθείς σημαίνει δεν έχεις Θεό μέσα σου. Και ο Θεός σου είναι η νίκη σου. Είναι η υπεροχή σου. Είναι η κυριαρχία εναντί του άλλου. Αν έχεις Θεό και έχεις τη χαρά του Θεού, τι σε νοιάζει αν είσαι πρώτος, τελευταίος, δικαιμένος ή αδικαιμένος. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε, είναι τόσο απλή η πνευματική ζωή. Τόσο ξεκάθαρη, τόσο αληθινή ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν εσύ πιάνεις κουβεντούλα για να βρεις το δίκαιό σου ή να εξηγείς και να αναλύσεις σαν χλαμάρες. Θα δούμε και παρακάτω, λέει ο Γιώργος Ιβλιανός. Λέει, δεν χρειάζεται να λέμε στους ανθρώπους να κάνουν κάτι όταν κάνουν κάτι που δεν είναι σωστό, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι καλό. Το ξέρουν ήδη η ψυχούλα τους. Και τότε δεν χρειάζεται ο πνευματικός να επέμβει. ο ίδιος ο πιστός να λάβει την ευθύνη όπου του Θεού και του εαυτού του. Και λέει παρακάτω μάλιστα πολύ σκληρά πράγματα. Όταν λέει κάτι ο πνευματικός και δεν το κάνει ο πνευματικό παιδί, πρέπει να σταματάει να λέει ο πνευματικός, γιατί θα κρυθεί και ο πνευματικός και ο πνευματικό παιδί. Και πρέπει τότε ο πνευματικός να σιωπά και αφήνει τον άλλο στην ευθύνη όπλη του Θεού. Αν λέει κάτι και δεν το κάνει, δεν επιμένει. Και θα το δούμε παρακάτω στη συνέχεια αυτό. Όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, τι ωραία από όποτε, πώς τα λέει έτσι ρε παιδί μου. Αυτή είναι θησαύρη, δεν σας εντυπωσιάζω. Είμαι βαρεμένος. Λοιπόν, αυτά είναι ζωή. Τα βλέπεις και λες έχει ζωή. Τώρα τι έκανε ο Τράμπης. Να μην πω την έκφραση. Γιατί να μην σβήνουμε πάλι. Λοιπόν, τι έκανε ο ένας και άλλος. Τι μας ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Αυτό έχει ζωή μέσα του. Δεν σε τι λέει. Όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, ο καθένας θέλει να προβάλλει τον εαυτόν του. Οπότε η συζήτηση αποτελείται από λόγο και αντίλογο. Και δεν σε τι λέει. Είναι σαν να συναντιέται ένας αφελής με έναν ανόητο. Εσύ που λέγεις τη γνώμη σου είσαι ανόητος, διότι δεν καταλαβαίνεις ότι η μεγαλύτερη ανοησία για τον άλλο είναι αυτό που λες εσύ. Για τον άλλο, ο άλλος εγώ τον ανόητο. Η μεγαλύτερη ανοησία γιατί περιμένει άλλος να πάρει τη σειρά να μιλήσει αυτός. Κάνει το χαζό για να πει τη δική του ιστορία. Και ο άλλος είναι αφελής, διότι έχει διαφορετική γνώμη από σένα. Εσύ το θεωρείς αφελή. Δεν συμφωνεί μαζί μου, είναι αφελής. Μα εμείς έτσι μιλούμε, έτσι χαρακτηριζόμαστε. Πάμε δύο αντίπαλοι, ποιος έπαιρνε σχέση του άλλου. Γιατί οι κουβέντες μας δεν είναι σχέση, είναι ανάγκη προβολής του εαυτού μας. Πότε δεν γίνεται αυτό, όταν αυτό που λέμε είναι λόγος Θεού, λόγος αλήθειας, γέννημα της καρδιάς μας και προβολή του Χριστού και όχι δικού μας. Όχι δηλαδή να διδάξει για τον Χριστό. Αυτό που δεν έχει ανάγκη παραδοχής και είναι γέννημα του προσωπικού πόνου και της προσωπικής οδύνης. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε όλοι να επικοινωνούμε, ότι δεν μπορούμε όλοι να συζητούμε. Μπορούμε να φλιαρούμε, μπορούμε να κουτσομπολεύουμε, όμως δεν είναι σχέση ούτε κοινωνία αυτό. Αυτό δεν είναι λόγος ζωής που γεννήθηκε μέσα από τον προσωπικό πόνο μας, μέσα από την προσευχή. Και πώς φαίνεται αυτό, ότι ο λόγος μας δεν είναι ανταγωνιστικός εναντί του άλλου και φέρει ειρήνη και ανάπαυση στην καρδιά. Έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός, δεν έχασε, αυτό το έλεγε ο πατήρ Μωυσής ο μακαριστός, έλεγε ακολούθησε μια συμβουλή του γέροντα και ποτέ δεν έχασε την ειρήνη στην καρδιά του. Όπου υπήρχε διαφωνία σταματούσε την κουβέντα. Ο άλλος βέβαια που είναι πειραγμένος θέλει κουβεντούλα, να τσακωθείτε, θέλει έτσι να προκαλέσει. Τίποτα. Σιωπή. Ξέρετε η αγώνας και τι ευλογή να σιωπάς. Ο άλλος αναλαβαίνει όλο το κόστος αμαρτίας πάνω του καταρχήν. Δεν το φορτώνεις εσύ. Γεια σας. Πότε βγει αποτέλεσμα από τέτοιες καταστάσεις. Όταν σταματάς να θέλεις να πείσεις τον άλλο με κουβεντούλες και με τα λόγια σου, τότε θα διαφυλάξεις την ειρήνη της καρδιάς σου για την προσευχή. Εμείς θέλουμε να πείσουμε γιατί άραγε, γιατί δεν πιστήκαμε εμείς μέσα μας. Όταν δεν πίστηκες μέσα σου εσύ από την παρουσία και τη χάρη του Θεού, έχεις την ανάγκη να πείσεις τον άλλο για τα δικά σου κενά και τις δικές σου ελλείψεις. Να μάθουμε να σιωπούμε, να αποδεχόμαστε τις καταστάσεις και να μην θέλουμε να πείσουμε τίποτα και κανένα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν ποτέ έτσι να συνδεθείτε, δεν υπάρχει σύνδεση ποτέ, λόγος και αντίλογος, και αν υπήρχε κάποια ελπίδα να ενωθείτε με τη συζήτηση, είτε μαζί τίζεται κάθε ελπίδα επικοινωνίας. Πνευματικό ανέκδοτο. Και αν υπήρχε κάποια ελπίδα να ενωθείτε με τη συζήτηση, τέτοιου συζήτηση, τερματίζεται κάθε ελπίδα επικοινωνίας. Λόγος και αντίλογος σημαίνει σύγκρουσης, διαίρεσης και όχι κοινωνία ψυχών. Γι' αυτό συνήθως οι λόγοι είναι αργοί, δηλαδή κούφοι. Όταν ο άνθρωπος κυριαρχείται από το αντίθετο πνεύμα και είναι διαταραγμένος, θέλει καυγάδες, εντάσεις, συγκρούσεις, φωνές, παράπονα, πληγές. Τέτοιου είδους κουβέντες κανείς. Συζητάς με τον διάβολο τότε, δεν χρειάζεται. Σιωπάς. Κλείνεις την καρδιά σου, βάζεις και τον αδελφό μου στην καρδιά σου και λες: Θεέ μου, ελέησε και εμένα και αυτό. Και ησυχάζεις. Και τον αφήνεις στο έλεος του Θεού. Δεν πρόκειται να αλλάξει κανείς άνθρωπος που είναι διατεραγμένος σε κουβεντούλες. Ο διατεραγμένος άνθρωπος και δεν είναι μόνο ψυχολογικά αλλά και πνευματικά, που κυριαρχείται από το αντίθετο πνεύμα, δεν αλλάζει με κουβεντούλες. Τον αλλάζει ο Θεός με τα σκαμπύλια που θα έρθουν. Δεν μπορεί να σεβεί συνόπιν του Θεού και να προσβάλλει τον αδελφό σου. Θα έρθει αυτό. Λοιπόν, μη δε παρησιάζεστε όλος. Μην έχει και τι ωραίο παρακάτω που λέει. Εμείς νομίζουμε μέσα σε μια κατάσταση αφασίας ότι μπορούμε να έχουμε το φιλαράκι μας από τα σφαλιάρες, να μιλάμε, να φωνάζουμε. Δείτε τι ωραία που λέει κάτι παρακάτω. Μην έχετε παρησία, μην έχετε την αίσθηση ότι ο άλλος είναι δικός σας, είναι φίλος σας, είναι αδελφός σας και μπορείτε να τους συμπεριφέρεστε με αγένεια. Οι σχέσεις και οι πιο κοντινές προϋποθέτουν σεβασμό και ευγένεια. Όχι με αγένεια, φλιάρα, τρανσφαλιάρα. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που περπατάς, ο τρόπος που φέρεσαι, δηλώνουν την εσωτερική μας κατάσταση, θέλουμε δεν θέλουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο να διατηρούμε την ευγένεια, την αρχοντιά της ψυχής. Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που περπατάει, ο χώρος που βρίσκεται ανάλογα, δηλώνει και την κατάσταση του ανθρώπου. Και λέει, όχι αυτού του είδους η παρησία που εκφράζει κολλητιλίκη κακιάς ώρας και τραμάβες σφαλιάρες και αγένειες με τους άλλους. Να το δείτε και στις σχέσεις, τις συζυγικές ερωτικές. Όταν παραγνωριστεί όλος, χάνουν τα πάντα. Ενώ αν κανείς κρατήσει αυτή την αρχή, τον άνθρωπο που θα του μιλάω με ευγένεια, θα το σέβομαι. Είναι κάτι ιερό για μένα και το προσέχω έτσι και θα τον αναπαύω και θα δίνω ζωή και χαρά. Αυτό φέρνει άλλη διάσταση. Πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε στα πιο βαριά. Αυτά είναι σκληρά ναρκωτικά. Πάμε λοιπόν. Κάτι το διάβασε και με εξέπληξε. Μιλάει για την θλίψη. Και έλεγε ότι η θλίψη είναι χειρότερη από την αμαρτία. Και λέω, τι λέει εδώ πέρα. Δέστε τι λέει εδώ. Πάντα δε λογισμόν και πάσαν θλίψην και πάν θέλημα ημών και πάσαν υποψίαν μη δόλος κρύψητε. Αλλά εξαγγείλατε με τα πάσης ελευθερίας το αβά ημών. Και ό, ακούσετε παρά αυτό με τα πίστεως σπουδάζετε επίησε. Λέει, κάθε λογισμό και κάθε θλίψη θα την πείτε στον γέροντα, στον αβά, στον πνευματικό, με κάθε άνεση και με κάθε ελευθερία, χωρίς φόβο, και αυτό που θα σας πει να φροντίσετε με σπουδή να το κάνετε, να το τηρήσετε, να το πείσετε. Για να δούμε πώς θα ερμηνεύει εδώ ο γέροντάς μας. Και λέει, εντάξει όλα τα προηγούμενα αυτά που είπαμε, δηλαδή, όμως δεν φτάνουν αυτά. Αν δεν έχεις τον αβά σου, τον γέροντά σου, στον οποίο θα ανοίγεις την καρδιά σου και ευθύς αμέσως θα λέγεις τα πάντα και εν πρώτης τον κάθε λογισμό. Διότι όπως είπαμε, ο λογισμός είναι μία τορπίλη μέσα στην ψυχή που ανατρέπει τα θεμέλια. Θέλει μία προσοχή εδώ να εννοήσουμε κάτι. Δεν είναι απλώς να πω το λογισμό μου, αλλά είναι για ποιο λόγο το λέγω το λογισμό μου. Το λέγω για να μετανοήσω, για να πάρω κατεύθυνση, για να κουτσομπολεύσω και να κατακρίνω. Παραδείγματος χάρη, έχω λογισμό ότι αυτή έτσι και έτσι η παλιό και ποια είναι η μαρτία σου? Ναι, ποια είναι η μαρτία μου, πατέρα? Με εκνεύρισε. Δεν είναι λογισμός, αυτό είναι κατάκριση. Είναι γιατί λέμε, πώς το λέμε και ποια είναι η διάθεσή μας. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούν το μυστήριο για να βγάλουν τα ντερά τους και την κακία τους έναντι κάποιου. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση, ούτε κατάθεση λογισμού. Εκεί κόβει ο πνευματικός και λέει, γεια σου παιδάκι μου, στο καλό να πας. Εδώ είναι μυστήριο, δεν είναι καφενείο. Εδώ είναι μυστήριο, δεν είναι δικαστήριο. Καταρχήν απαγορεύεται ο πνευματικός να ακούει για τρίτους και προσωπικά για ποια πρόσωπα. Δεν πρέπει να λέμε ονόματα, υπάρχει το απόρριτο εξομολογήσεως και δεν πρέπει να αναφέρουμε ανθρώπους συγκεκριμένους. Να πω την αμαρτία μου, ναι. Να πω το λογισμό μου, ναι. Όχι να κατακρίνω τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Δημήτρη, την Ελένη. Όχι. Αυτή είναι προσβολή του μυστηρίου. Δηλαδή, αν ήταν παρόν ο Χριστός, θα το έλεγε. Μα είναι παρόν ο Χριστός. Δεν είναι ο πνευματικός. Είναι παρόν ο Χριστός. Θα δεχόσαι να κουτσοπολεύσει και να σχολεί κάτι τέτοιο. Και σε εξομολόγηση, τι έρθει να πα, τη δικαίωσή σου για μια προσωπική σου διαφορά ή να βρει την πρόταση του Χριστού για να ελευθερωθεί και να αγαπήσει τον αδελφό σου. Τι ζητά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ακούγεται, καταθέτω λογισμό, επειδή κάποιο ωραία θα λέω όλα. Και τι λες όμως, με ποια πρόθεση και με ποια διάθεση, τι ζητάς, τι θέλεις. Για να δούμε τα πιο σημαντικά. Λέει, γιατί ένας λογισμός μπορεί να μας διαμορφώσει μια κατάσταση μέσα μας, νοσηρή, να είναι μια πνευματική πτώση που λέει δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Και όταν αφήσεις το λογισμό σου εκεί, τον αφήνεις και τέλειωσε. Δεν ασχολείσαι μετά με το λογισμό σου. Δεν κουβεντιάζεις με τη σκέψη σου. Λέει λοιπόν, εάν ένα λογισμό σου δεν εξομολογηθείς, δεν θα σου αφήσει τίποτα όρθιο. Καμιά φορά τον αφήνεις μια μέρα χωρίς να τον πεις και σε συνταράσει ολόκληρο. Πού να μείνει μια εβδομάδα, ένας μήνα, ένα χρόνο, αμέσως να πεις το λογισμό σου, πάντα λογισμό, διότι είναι αλότριος, κάτι που δεν αρμόζει στον Θεό και σε σένα. Λογισμοί τι είναι? Είναι έμονες ιδέες, τις οποίες είναι η καθρέφτιση του εαυτού μας στην πτώση του. Ο λογισμός μου είναι μια έμονη ιδέα που θέλω εγώ να αναλάβω τη ζωή μου, εγώ να ορίσω τη ζωή μου, εγώ να προστατεύσω τον εαυτό μου χωρίς τον Θεό και μακριά από τον Θεό. Δηλαδή ο λογισμός μου είναι η διάθεσή μου να γίνω εγώ ο Θεός του εαυτού μου. Και γινόνται διάφοροι λογισμοί. Όταν δηλαδή εγώ νιώθω μια ανασφάλεια, όπως το λέμε έτσι, και υπάρχει και ανασφάλεια ακόμη χειρότερα, και θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου, αρχίζω να θέλω να ελέγχω τα πάντα. Αυτό γεννάει σκέψεις, ιδέες και λογισμούς. Και έχουμε έμονες ιδέες. Και δέστε, έμονες ιδέες, πόσο κοντά είναι στο δαίμονες ιδέες. Ό,τι είναι κόλλημα στο μυαλό μας είναι μια δαιμονική επίρρεια, ένας λογισμός που χρόνισε, που τον αγαπήσαμε τον λογισμό, συναλλευθήκαμε μαζί του και την κάναμε περιουσία μας και εξοβελήσαμε τον Θεό από τη ζωή μας. Και έχουμε ευθύνη προσωπική για την καλλιέργεια των λογισμών μας. Αυτές λοιπόν οι αιμονές δεν είναι ότι έτσι μου κατέβηκε, έτσι με προκάλεσε μια κατάσταση. Εγώ αποφάσισα να καλλιεργήσω αυτόν τον λογισμό, να οργανωθώ με τον δικό μου τρόπο, να αυτονομηθώ από τον Θεό και πολλές φορές και από το πνευματικό μου και να καθαρίσω εγώ τη ζωή μου. Αυτή είναι η λογισμή. Γιατί δεν αποφάσισα να ρυθμίσω τη ζωή μου σύμφωνα με τον λόγο του Θεού που μου ερμηνεύει ο πνευματικός δια του μυστηρίου εις την ζωή μου. Όταν ο άνθρωπος που καταθέτει το λογισμό του και λέει αρνούμε το λογισμό και ακολουθώ το λόγο του Θεού, ελευθερώνεται και υγιένει ο άνθρωπος, αποκτά την υγεία του. Η υγεία του ανθρώπου, ακόμη και ψυχολογική, δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον μόνο με τους ψυχολόγους, με την απόφαση μετανοίας και με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν κινηθεί ο άνθρωπος έτσι, αποβάλλει το λογισμό και το καταθέσει εκεί, θεραπεύεται αμέσως, πάρα αυτά. Δεν θεραπευόμαστε γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε την καραμελίτσα μας, τη σοκολατίτσα μας, δεν την αφήνουμε εκεί να την πιπιλίζουμε και να βασανίζουμε το μυαλό μας και να γεννήσουμε τη ζωή μας με ανοησίες. Κατόπι λέγει, αμέσως λέει να πεις το λογισμό σου, πάντα λογισμό, διότι είναι αλότριος, είναι ξένος, κάτι που δεν αρμόζει στον Θεό και σε σένα. Κατόπι συνεχίζει λέει, όχι μόνο να πεις το λογισμό σου και πάσαν θλίψη. Δέστε τι λέει για τις θλίψεις. Αν έχεις μία θλίψη, πρέπει να την πεις στο γέροντα. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα την θλίψη τη συναντάμε διαρκώς στη ζωή μας. Όπου και αν πάει κανείς βρίσκει θλιβωμένους ανθρώπους, καταπιεσμένους, πονεμένους ανθρώπους που υποφέρουν. Οι θλίψεις είναι σύνηθες φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Άρα είναι η καθημερινή μας τροποτινά συντροφιά. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε να περιπέσουμε σε θλίψη. Η θλίψη όμως λέει είναι αμαρτία. Διότι σε απουσία ειρήνης και χαράς μαρτυρεί την παρουσία του πονηρού δαίμονος. Όπου υπάρχει θλίψη, εκεί υπάρχει δαίμον. Να διευκρινίσουμε. Τι είναι η θλίψη? Δεν είναι ένα θλιβερό που μου συνέβη. Ένας θάνατος, μια αρρώστια που είναι φυσικό στον άνθρωπο να θλίβεται. Όχι. Θλίψη εννοεί τη σύνθλιψη, την καταπίεση του εγωισμού μου, τη σύνθλιψη των επιθυμιών μου. Κάτι που θέλω να γίνει και δεν γίνεται. Αυτό με θλίβει. Στην ουσία η θλίψη είναι περιορισμός του εγωισμού μου. Θέλω να φάω και δεν μου στερούν το φαγητό. Θέλω να μεταντέψουν και δεν με έχουν περιπολού. Θλίψη δηλαδή καταπίεσης του εγωισμού μου. Δεύτερον, λέει, η θλίψη, αυτό που σας είπα, είναι το αποτέλεσμα μίας συμπιέσεως. Ήθελα να ήμουν ικανότατος και δεν είμαι. Ήθελα να είμαι ο πρώτος και δεν είμαι. Ήθελα να είμαι ο αναγνωρίσιμος και δεν είμαι. Ήθελα να πάρω μια θέση και δεν την έχω. Ήθελα να μου χαμογελούν και δεν μου χαμογελούν. Όλα αυτά πράγματα, τι είναι? Θλίψεις. Γιατί δεν έγινε το κέφι μου. Δεν έγινε το δικό μου. Δεν έγινε το θέλημά μου και δεν ικανοποιήθηκε ο εγωισμός μου. Από τι θλιβόμαστε περισσότερες φορές? Θλίβω σημαίνει πιέζω. Τι πιέζεται? Το εγώ με κάτι άλλο. Αυτό είναι η πίεση. Συγκρούνται δύο πράγματα και το αποτέλεσμα αυτής της συγκρούσεως είναι η θλίψη μου, το όχ, που θα πει η ψυχή μου, η δυσαρέσκεια, η ταλαιπωρία. Μα δεν γεμίζει ο άνθρωπος με λογισμούς. Λέει, εγώ ήθελα να με προσέξουν, δεν μου δώσα σημασία. Εγώ έκανα διάφορα κόλπα για να κερδίσω το ενδιαφέρον τους και αυτοί με είχαν στην απέξω. Και κάθομαι σπίτι όλο βράδυ και σκέφτομαι, ξυνομοροδραβιάζω και βγάζω δύο λογισμούς. Μετά ο λογισμός αυτό γίνεται θυμός, μετά κακία και μετά φτιάχνουμε. Κάνω και σενάρια. Και πάω μου τρομένος την άλλη μέρα. Οι λογισμοί αυτοί ποιος προκάλεσε? Αυτός που δεν μου δώσε σημασία ή η απόφαση του εγωισμού μου ότι δεν έγινε αυτό που ήθελα? Ποιος φέρει ευθύνη γι' αυτό? Επομένως, για να είμαι θλιμμένος σημαίνει ότι υπάρχει μέσα μου μία πονηρή επενέργεια και γίνεται μία τέτοια συμπίεση. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιο θέλημά μου ή κάποια επιθυμία μου συγκρούεται με κάτι το οποίο εφίσταμαι. Άλλο επιθυμούσα και άλλο μου συμβαίνει. Από μέσα μου βγαίνει τότε ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος της πτώσης, της αμαρτίας, ο οποίος ακόμη ζει, γι' αυτό και έχω την θλίψη. Είναι ο κατώτερος άνθρωπος, τα ορμέφυτά μου, το είναι μου που θέλει να επιβιώσει και το οποίο κάποιος ή κάτι άλλο το βασανίζει. Είναι αυτός που θέλει να επιβιώσει και κάποιος ή κάτι το βασανίζει, το αφήνει να γίνει το δικό του, να κυριαρχήσει. Αυτή είναι η θλίψη. Αντί να πούμε ήμαρτο, κατηγορούμε τον άλλο. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι χειρίστη πτώση. Πώς ο άνθρωπος να καταλάβει μέσα του Θεό μετά? Τι θεία κοινωνία, τι προσευχή, τι μετάνοια. Και πάμε στην εκκλησία να ξεμολυθούμε τα παράπονα, το θλίψεό μας που δεν μας είχαν περί πολλού. Και πρέπει κάθε σούζο πνευματικός να μας καταλάβει και να μας δικαιώσει. Είναι εξομολόγηση αυτό? Είναι πνευματική ζωή αυτό? Αυτό είναι αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας και δεν γεμίζουμε από την ειρήνη και τη χαρά του Θεού και τη χάρη του Θεού. Δεν ζούμε στον αέρα της ελευθερίας. Ελευθερία σημαίνει δεν εξαρτάμαι από τίποτα. Λέω να είναι ευλογημένο ότι έρχεται. Είμαι μόνο αφημένο στην αγάπη και τη χάρη του Θεού και απολαμβάνω την παρουσία του Θεού και μετά μέσα σε αυτή την παρουσία όλοι μου φαίνονται όμορφοι και ωραίοι. Είτε μου μιλούν είτε με όχι. Ακόμα χαίρομαι περισσότερο που με περιφρόνουν οι άνθρωποι, γιατί απολαμβάνω την ησυχία μου με τον Θεό. Γιατί όταν σε τιμούν γίνεται τόσο φασέρ που ξεχνάς τον Θεό. Όταν σε τιμούν οι άνθρωποι, σου δίνουν σημασία, ξεχνάς το ουσιώδες και το όμορφο που είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι να δούμε στην αφάνεια, στην ησυχία, στην περιφρόνηση, στην αδιαφορία. Εκεί τα λέμε καλύτερα. Εκεί ησυχάζουμε. Αλλά δεν ξέρουμε αυτού του είδους την ησυχία. Δεν ξέρουμε αυτή τη γοητεία της παρουσίας του Θεού στην αφάνεια και στην περιφρόνηση. Και αντιστεκόμαστε και αντιδρούμε και τα κάνουμε θάλασσα. Θα δείτε κι εσείς, αν γευτήκατε ποτέ λίγο από τη χάρη του Θεού, όταν αρχίζουν να σε έχουν περί πολλού οι άνθρωποι, αποδιοργανωνόμαστε πνευματικά. ξεχνιόμαστε και χάνουμε χάρη του Θεού. Και είμαστε μετά τραλαλό, τραλαλά, πόσο σπουδαίοι είμαστε και μας δώσαν σημασία. Χάνετε με τη χάρη του Θεού. Χάνετε αυτή η ομορφιά, αυτή η μυστική ζωή, αυτή η εσωτερική ζωή. Οι άνθρωποι είναι ή έχουν εσωτερική ζωή ή είναι φευγάτοι, είναι φτερά στον άνεμο οι άνθρωποι είμαστε, φτερά στον άνεμο. Λοιπόν, η θλίψη συνεπώς λέει είναι απόρρια μιας εσωτερικής συγκρούσεως. Η θλίψη είναι εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό που θέλω με αυτό που γίνεται ή αυτό που έπρεπε μου καλή συνείδηση να κάνω και εγώ επιθυμώ κάτι άλλο και συγκρούμε εσωτερικά. Δεν θλίβομαι, από τη μια έχω ενοχές, αλλά το επιθυμώ. Αν άνθρωπε παιδί μου, γιατί να είναι αμαρτία. Και παλεύουμε μέσα μας και έρθει αυτή η σύγκρουση, αυτή η θλίψη. Γίνεται κομμάτι ο άνθρωπος τότε. Και πρέπει να βρει άλλη χαρά μέσα του για να ελευθερωθεί. Ο άνθρωπος επειδή βιωματικά στηρίζει τη σκέψη του, τη θέλησή του, δεν μπορεί να καταλάβει το του εταίρου. Αυτά παιδιά, συγγνώμη παιδιά, αδέλφια μου, λίπη σπουλιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η κουβέντα, πόσο δύναμη έχει. Αυτά μπορεί να, όχι ομιλία να γίνει, να το κρατάμε όλο το καλοκαίρι στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος επειδή βιωματικά στηρίζει τη σκέψη του, τη θέλησή του, δεν μπορεί να καταλάβει το του εταίρου. Δεν μπορεί να καταλάβει την κατάσταση τώρα, γιατί μόνο βιωματικά το δικό του καταλαβαίνει. Μόνο για τον εαυτό του νοιάζεται. Αν δεν βγεις από τον εαυτό σου, πώς θα καταλάβεις το του εταίρου την ανάγκη του άλλου? Γι' αυτό και δεν μπορεί, λέει, τι, να ισορροπήσει. Γι' αυτό είμαστε ανισόρροποι, γιατί κοιτούμε μόνο τις επιθυμίες μας και δεν κοιτούμε και τον άλλο. Για να ισορροπήσει πρέπει να τεθεί το θέμα στο γέροντα, να φύγει κρίσης από αυτό και να το κανονίσει εκείνος. Ο γέροντας θα ανακαλύψει τι υπάρχει μέσα του και θα του το υποδείξει. Ο θλιβόμενος, εάν κάνει κατάφαση της μαρτύρας του γέροντα, τότε η κατάφαση θα μετατρέψει τη θλίψη σε μαρτύριο, σε πόνο πνευματικό που θα γεννήσει μετά τη χάρη του Θεού. Εκτός και αν είναι τόσο ταπεινός που το αισθανθεί σαν ελευθερία. Λέει, εάν όμως έχω την εσωτερική ελευθερία να αποδεσμευθώ από το είναι μου, μα τι ωραίο πράγμα, να αποδεσμευθώ από το είναι μου. Αυτό είναι ελευθερία. Αποδεσμεύομαι από το είναι μου. Να είσαι χαζός, να είσαι βλάκας, να είσαι ο τελευταίος. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να ρίξεις την εξουσία του κόσμου τούτου, αλλά την εξουσία του εαυτού σου. Να αποδεσμευτείς από το είναι σου. Γιατί σε έχει τρελάνει κάποιος, άλλος που είναι άναρχος. Γι' αυτό είσαι αναρχικός. Λέει λοιπόν, εάν όμως έχω την ιστορική ελευθερία να αποδεσμευτώ από το είναι μου, αμέσως οδηγούμε στην αγαλίαση και την ευτυχία. Τι είναι το είναι μου? Οι επιθυμίες μου, οι λογισμοί μου, οι προσδοκίες μου, τα δίκαιά μου, οι αρετές μου, οι αμαρτίες μου. Ελευθερώνομαι από αυτά. Οι τακτικές μου, οι ανοησίες μου, οι φαντασίες μου. Αν δεν μπορώ να γίνω μάρτης, ούτε να είμαι ελεύθερος, τότε η θλίψη μου οδηγεί σε ένα χειρότερο στάδιο. Γίνεται όλο και μεγαλύτερη και περιπίπτω, λέει, σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Όταν καλλιεργείς το λογισμό σου, παλαβώνεις τελείως, δαιμονίζεσαι, με συγχωρείτε. Διότι με χτυπάει το ένα κύμα μετά το άλλο. Εφόσον υπάρχει το εγώ, δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει το μαρτυρικό φρόνημα της υπακοής, της αποδοχής του εταίρου. Και όπως αρπάζεις κάποιον και του ρίχνεις καμπύλια από εδώ και από εκεί, έτσι κι εγώ θα χτυπιέμαι από τη μια θλίψη μετά την άλλη, μέχρι ότου πεθάνω ή καταλάβω να απογεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου. Αυτή είναι η ζωή μας. Η παράδοση του θέλημα του Θεού. Εμείς αντιστεκόμαστε, νομίζουμε πως θα ξέρουμε όλα, πως θα τα ρυθμίσουμε εμείς και γινόμαστε τόσο αστεί και φεδροί. Θέατρο παίζουμε. Όταν λοιπόν τρως τη σφαλιάρα μετά την άλλη και μην την αποδώσεις στους άλλους, χάθηκε το παιχνίδι της ψυχής σου. Εσύ να αναλάβεις την ευθύνη της σφαλιάρας που τρως. Και τότε λες να είναι ευλογημένο, γιατί θέλημά σου τότε είχε ελευθερία και χαρά. Λες, έφαγες σφαλιάρες γιατί έτσι ταινίζεις καταστάσεις, έπαθα τόσα, εμένα με εκμεταλλεύτηκα, με κάνανε. Άστο. Καλύτερα πας στον μπαμπούλο, σου κάνει γραφείο κηδείο. Καμιά κηδεία, τέλειος. Δεν καταλαβαίνεις, εσύ ανίδες από την πνευματική ζωή. Λοιπόν, τότε αμέσως επέρχεται, λέει, η εσωτερική λύτρωση. Μόλις νιώσω τον Θεό εισερχόμενο στη ζωή μου και τον εαυτό μου εναποτιθέμενο σε εκείνον, αμέσως μεταβαίνω σε ένα στάδιο λυτρώσεως. Πάντα λογισμό λοιπόν και πάσα θλίψη εξαγγείλεται το αβάημα στο γέροντα. Η θλίψη είναι εκ των πρωταρχικών θεμάτων που εξαγορεύει κανείς το γέροντά του. Οι πνευματικοί εξετάζουν πάντοτε τις θλίψεις, τους πόνους, τις αποτυχίες ενός ανθρώπου, διότι, δέστε τη χοντρόλη παρακάτω, διότι αυτές ως επί το πλείστο έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις αμαρτίες. Γιατί ενεργούν πιο πολύ από όσο θα μπορούσε να ενεργήσει μια αμαρτία στη ζωή μας. Η θλίψη για ποιο λόγο έχει μεγαλύτερη σημασία από την αμαρτία? Επειδή στην θλίψη μας, στη συμπίεσή μας εσωτερική, στη εσωτερική μας σύγκρουση, είναι η μεγαλύτερη παρουσία του εγώ μας. Και είναι ένα από τα σπουδαιότερα διαβρωτικά στοιχεία της επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Οι θλίψεις μου, η αντίδρασή μου, η εσωτερική μου σύγκρουση, είναι η μεγαλύτερη παρουσία του εγώ μας και είναι από τα μεγαλύτερα διαβρωτικά στοιχεία της επικοινωνίας μας και της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από την αμαρτία. Και καταλάβατε τι εννοούμε θλίψη. Όταν προχωρήσει, μας χωρίζει, λέει, από κάθε άνθρωπο και τελικώς και από το γέροντα. Θα πει όλοι οι άνθρωποι είναι ξεπεσμένοι, και ο πνευματικός καλύτερος είναι. Και στο τέλος θα βάζουμε και το Θεό. Και παν θέλημα λοιπόν το καταθέτουμε. Λέει, το θέλημα λέει, είναι καταπέλτης, είναι λωστός που τον βάζεις μέσα και τα πετάει όλα έξω. Υπάρχει θέλημα, τα πάντα χάνονται, λέει. Γι' αυτό πρέπει να αναφέρεις το θέλημά σου στο γέροντα και πάσαν υποψίαν και λοιπά για το γέροντα και λοιπά. Αυτό σας κουράσαμε και ένα τελευταίο σύντομο, το είχαμε αναφέρει και πριν και αν δεν σας χαλάσει τη διάθεση ελάτε και την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, λέει, στα είπε αυτά ο γέροντας, άμα δεν τα τηρείς τι γίνεται, δέστε τι λέει. Εάν όμως φυλάξετε όσα σας λέγω, τα κρυπτά, δηλαδή την ευχή και τους λογισμούς, και όσα φαίνονται την εξομολόγηση, τον λογισμό, την κοινωνία μετά τον ανθρώπο και τη σιωπή, εγώ λέει τίθεμαι υπόλογος ενώπιν του Θεού. Εγώ να λαμβάνω την ευθύνη να μαρτυρήσω υπέρ ημών. Αν κάνετε αυτά που σας λέγω, ο γέροντος έπρεπε να το ξανά υπόλογος υπέρ σας ενώπιν του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα είναι ο μάρτυρας και ο υπερασπιστής. Εάν όμως δεν τα τηρήσετε, ο Θεός θα ζητήσει λόγο και από εσάς για την αμέλειά σας και από μένα γιατί συνέχισα να σας συμβουλεύω αν και δεν τα τηρούσατε. Πρέπει να σταματήσω να σας συμβουλεύω. Γιατί η συμβουλή, λέει, του γέροντα, εάν δεν τηρούνται, είναι βρόγχος και για τον εξομολογούμενο και για τον γέροντα. Δέστε πώς το λέγει. Επομένως, κάθε παρένεση για το μη τηρούντα, όχι μόνο καλή δεν είναι, αλλά κάνει και κακό. Δεν τα τήρησε μία-δύο, σταμάτα να μιλάς. Κάνει κακό και πνευματικά και στον πνευματικό και στον εξομολογούμενο. Γιατί ξέρει ο καθένας τι είναι σωστό και λάθος. Απλώς πολλές φορές παίζουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Όπως όταν δεν αφομοιώνεις το φαγητό, λέγει, εάν συνεχίσεις να σου γεμίζει το στομάχι, θα κάνεις εμετό. Το ίδιο συμβαίνει και με το γέροντα. Για να συνεχίσει να παρνεί το παιδί του και να είναι ο γέροντάς του, ο πατέρας του, πρέπει ο πεντακτικός να πραγματοποιεί τα ενκρυπτό και τα εμφανερό. Τότε αφομοιώνεται η πνευματική τροφή. Τότε υπάρχει κοινωνία μεταξύ δύο ανθρωπροσώπων. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Εάν εσύ δεν τα εφαρμόζεις, τότε εγώ γέροντας αφενός με ενοχοποιούμε έναντι του Θεού, διότι σου δίνω λόγο τον οποίο δεν αφομοιώνεις και προσβάλλεις έτσι τον Θεό. Αφετέρου δε σου κάνω δυσκολότερη τη θέση απέναντι του Θεού, αφού ογνούς και μη ποιήσας δαρίσας πολλά, γιατί αυτός που ξέρει και δεν κάνει θα φάει πολύ ξύλο. Τελικώς με το να σε συμβουλεύω σε κάνω να τα πετάξεις όλα. Ας υποθέσουμε ότι σου λέγω να σιωπάς, να μην μιλάς. Εσύ δεν σιωπάς και μου ζητάς να σου μιλήσω περί της αγάπης του Θεού. Σου μιλώ περί της αγάπης του Θεού. Εν συνεχεία μου ζητάς να σου μιλήσω περί προσευχής, περί χαρισμάτων, περί της βασιλείας του ουρανού. Σου μιλώ για όλα αυτά. Αφού όμως δεν κάνεις τα απαραίτητα, τα πρώτα, τα υπόλοιπα είναι βρόχοι που θα πέσουν πάνω σου. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Θα απογοητευθείς και μια μέρα θα τα πετάξεις όλα. τότε θα βρεθούμε και δύο υπόλογοι εναντί του Θεού. Εγώ μένω για τις συμβουλές που σου έδωσα, εσύ για ό,τι έπραξες. Όταν λοιπόν έρχονται μερικοί και τους λες το απλό πράγμα να κάνουν και δεν κάνουν και μετά σου φιλοσοφούν και θεολογούν περί νοεράς προσευχής, πνευματικών ζητημάτων, μην πεις την παγίδα να μιλήσεις. Είναι ψέματα αυτά που σου λέγει, αφού δεν έκανε τα πρώτα και βασικά. Και εσύ πας με το ζόρι να τον κάνεις Άγιο, τον κάνεις πνευματικό άνθρωπο, δεν είναι φιλοσοφίες του μυαλού, εγκεφαλικά πράγματα, δεν είναι αλήθειες που ανταπόκρινες στην καρδιά του. Επειδή ξέρεις τι τροφή σηκώνει ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό θυμάμαι, νομίζω ο Άγιος Σοφρόνιος, μου το έλεγε ένας παππούλης, τον ρώτησε κάτι για αμαρτίες και δεν απάντησε. Γιατί θα καθιστούσε ένοχο αυτό που δεν θα το τηρούσε. Δεν το καταλάβαινε, για ποιο λόγο. Γι' αυτό δεν πρέπει να απαντούμε σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να ξέρει και να σωπαίνει και να παραβλέπει πράγματα και να μην απαντάει. Γιατί κάνει δυσκολότερη τη θέση του ανθρώπου, κάνει αναπολόγητο. Και ευθύνει και ο πνευματικός που δίνει τροφή, η οποία μπορεί να κάνει ζημιά όταν δεν είσαι έτοιμος. Για φανταστείτε ένα παιδάκι που είναι βρέφος, το ταΐσεις κρέας. Θα πάθει ζημιά. Παθαίνει ζημιά ο άνθρωπος. Πρέπει να ξέρουμε τον κάθενα να κάνουμε μια κτηνογραφία, ποιος είναι, σε ποια κατάσταση, ποια είναι η προαίρεσή του και δίνουμε κατάλληλη τροφή. Άρα έχουμε ευθύνη και εμείς για αυτά που λέμε και αυτά που ακούμε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά που φαίνονται δυσάρεστα δεν είναι καθόλου δυσάρεστα. Είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά και νιώθουμε ευγνωμοσύνη στον Πανάγιο Θεό που μας χάρισε ο Γέροντα Εμιλιανό, αυτή η Αγία Ψυχή και ο Λόγος ο οποίος μας τρέφει και είμαστε υπόχρεοι και πώς το να πούμε, έχουμε μεγάλη ευθύνη για αυτά που μας δόθηκαν. Ας μπορέσουμε λίγο να εφαρμόσουμε. Και αν δεν μπορέσουμε τίποτα, ας χαμηλώνουμε τουλάχιστον. Ας σιωπούμε, σκάσει και κολύμπα που λένε, να χαμηλώνουμε, να ζαρώνουμε και να θέλει Θεέ μου ελέησε εμένα και όλο τον κόσμο. Να είμαστε έτσι ήσυχοι και ταπεινοί και όχι να είμαστε ξερόλες που θέλουμε όλα να τα διορθώσουμε, να τα ερμηνεύσουμε, να τα τακτοποιήσουμε. Ύψη στη μορφή πνευματικότητα να μην θέλεις να διορθώσεις τίποτα και να αφήνεις όλα στο έλεος του Θεού. Γιατί όταν επεμβαίνουμε εμείς σε κάτι, δεν επεμβαίνει ο Θεός. Όταν δεν επεμβαίνουμε εμείς, επεμβαίνει ο Θεός με καλύτερο τρόπο. Δεν θα διορθώσουμε κανέναν άνθρωπο εμείς με τις πράξεις μας. Να μάθουμε να τα αφήνουμε στον Χριστό μας, την Παναγία. Είναι καλύτεροι που τα διορθώνουν. Έτσι, αλίμον όμως εμείς αν είμαστε οι προβληματικοί, τότε πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Καλή συνάντηση την επόμενη Δευτέρα. Έχουμε και 40 λίτρου καθημερινά για 40 μέρες, όσοι θέλετε μπορεί να το γνωρίσετε και να έρχεστε. Καλή συνέχεια και επίσης θα το ανακοινώνω διαρκώς για να κάνω διαφήμιση. 24 Μαΐου θα έχουμε μια όμορφη συναυλία στο Θέατρο Δάσους, καλοκαιρινή, με τίτλο «Η ζωή μου άλλος», με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Θαλασσινός, Ανδρεάτος, Ίκαρη, Νταγάκη και ένας ωραίος ηθοποιός, ο Δημήτρης ο Αλεξανδρής. Μιλήσαμε το πρωί, θα έρθει και αυτός να δώσει την παρουσία του με τον δικό του τρόπο. Να είστε γεροί, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατή σας και έντισε εν της μνήμης σας ζωή χαρισάνομος.